Minut po 15. hodině po zprávách Martina Matějky. V úvodu zhodnotíme české předsednictví Evropské unii. Jaké výsledky jsou pro nás klíčové a umí své úspěchy vláda prezentovat občanům? Ministerstvo dopravy dnes představilo finální podobu nového bodového systému pro řidiče, který zítra projedná vláda. Co zásadního přinese? A na západě Německa se střetla policie s klimatickými aktivisty, kteří brání rozšíření těžby v Hnědouhelném dole. I k tomu přineseme podrobnosti. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
Odpolední plus.
Předsednictví v Radě Evropské unie vládu naučilo lépe hájit zájmy České republiky. Při hodnocení uplynulého půl roku to uvedl premiér Petr Fiala z ODS. Hlavním úkolem Česka ale bylo hledat kompromisy přijatelné pro všechny a to se podle Fialy dařilo. Česku se dařilo nacházet shodu na návrzích v oblasti energetiky nebo klimatu a udrželo také jednotu Evropské unie v podpoře Ukrajiny. Tématu se věnuje reportérka Zdenka Trachtová, která je teď se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak podle předsedy vlády Česko tedy v předsednické roli obstálo?
Fiala dnes ve Strakově akademii novinářům řekl, že si Česko za předsednictví vybudovalo velmi dobrou pověst, ze které by teď mělo dál těžit.
Česká republika nejenom tím, ale během toho, jak pracovala v době předsednictví, tak získala cenné kontakty, vybudovala si silnou pozici v rámci Evropské unie, zlepšila svoji reputaci a jsme dnes považováni za respektovaného, spolehlivého partnera, významného hráče v rámci Evropské 27.
No a z těch konkrétních výsledků. Evropská unie za českého předsednictví například jednomyslně přijala další 3 sankční balíky proti Rusku a nakonec schválila i finanční podporu Ukrajiny na příští rok ve výši 18 miliard eur, kterou tedy zpočátku blokovalo Maďarsko. Podle Fialy se podařilo udržet a posílit jednotu evropských zemí v podpoře Ukrajiny. Za českého předsednictví se také zástupci parlamentu a rady ministrů dohodli na finální podobě několika návrhů z klimatického balíčku, například na omezení prodeje aut spalovacími motory po roce 2035 a české předsednictví dojednalo i několik zásadních návrhů v oblasti energetiky.
Když jsme právě u té energetiky, tak připomeňme, jakou agendu mělo české předsednictví v této oblasti na stole.
Tak bylo toho opravdu mnoho, o čemž vypovídá i počet svolaných jednání, jak dnes připomněl ministr průmyslu a obchodu za hnutí STAN Josef Síkela, který dnes také hodnotil výsledky předsednictví.
Naše předsednictví si vysloužilo pojmenování energetické a ta přezdívka je možná na místě, protože za normálních okolností máte v rámci jedné rady většinou 2 zasedání. My jsme v oblasti té energetiky nakonec těch rad měli 8. 2 řádné, 1 neformální a 5 mimořádných, které jsem svolal.
Síkela prohlásil, že se za českého předsednictví podařilo utlumit ruského zneužívání energetiky jako zbraně. Ministři našli shodu na úsporách plynu i elektřiny a dohodli se na společných nákupech plynu i na pravidlech vzájemné solidarity pro případ, že by některé evropské zemi plyn došel a potřebovala by pomoc od ostatních. Shodli se také na krizovém cenovém mechanismu, který zavádí dynamický cenový strop na ceny plynu. Z dalších témat Síkela zmínil třeba akt o čipech, který má zabránit nedostatku čipů pro klíčové sektory, jako je autoprůmysl nebo zdravotnictví. Za českého předsednictví našli zástupci 27 schodu na společném postoji k tomuto návrhu a současné švédské předsednictví teď bude hledat konečnou dohodu s Evropským parlamentem.
Kvůli tomu českému předsednictví Evropské unii vznikl ve vládě post ministra pro evropské záležitosti, který obsadil Mikuláš Bek. Jak on uplynulých 6 měsíců hodnotí?
Mikuláš Bek uvedl, že úspěšné české předsednictví bylo pro mnohé překvapením.
Ta očekávání nebyla příliš vysoká. Je zřejmé, že Česká republika požívala pověsti maďarského satelitu na periferii Evropy a nám se podařilo během toho půl roku to vnímání České republiky výrazně posunout. Jsme považováni za zemi, která hraje aktivní roli v centru evropského dění.
A ještě bych zmínila finanční zajištění českého předsednictví. Ty výdaje na předsednictví činily nakonec zhruba 2 miliardy 300 milionů korun, přičemž z centrálního rozpočtu šla 1 800 milionů a dalších zhruba 500 milionů pak platili rezorty ze svých kapitol. Připomenu, že při předchozím předsednictví v roce 2009 bylo na toto předsednictví vyhrazeno o skoro 1,5 miliardy více.
Tolik reportérka Zdeňka Trachtová, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A my české předsednictví Evropské unii zhodnotíme i s redaktorem Hospodářských novin Andřejem Houskou, který dění v unii a českou evropskou politiku vůbec dlouhodobě sleduje a léta působil jako zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Bylo tedy předsednictví úspěšné, jak ho označil premiér, nebo prostě zvládnuté?
Abychom to mohli zhodnotit, tak si musíme říct, co je úkolem předsednictví. Úkolem předsednictví je snažit se o to, aby se členské státy dohodly na tom, o čem zrovna jednají, pokud možno jednomyslně, aby se pak následně na totožné pozici dohodly i s Evropským parlamentem, protože jedině tak může většina těch nových norem nebo takzvaných zákonů vstoupit v platnost. No a hledání téhle dohody se českému předsednictví určitě dařilo. To je faktem, ať už máme ten či onen názor na Evropskou unii a na současnou vládu, takže z tohoto úzkého pohledu, co by předsednictví mělo dělat, to Češi určitě splnili.
Podle opozice ale vláda předsednictví nevyužila dostatečně, politickým zadáním chyběla odvaha. Mohlo být Česko ambicioznější nebo při daném rozpočtu, počtu lidí a okolnostech jako válka na Ukrajině, energetická krize se prostě podařilo maximum?
To je politika. Samozřejmě, kdyby teď byl premiérem Andrej Babiš a Petr Fiala by byl hlavním představitelem opozice, tak by říkal úplně to samé, že to bylo nezvládnuté předsednictví a tak dál. To prostě patří k realitě vlády a opozice. Faktem je, že když mluvíte s řadou vysoce postavených českých diplomatů nebo úředníků, tak oni vám řeknou, my jsme skutečně striktně dodržovali to, co se od předsednictví čeká a nesnažili jsme se do toho vnášet nějaký český pohled nebo přicházet vyloženě v úvozovkách českými návrhy, a to prostě proto, že jsme na to neměli dost sil. To předsednictví bylo zajištěno tak malým počtem lidí, že na něco takového prostě Česko nemělo kapacitu, no a to personální zajištění tak slabé je dílem předchozí vlády Andreje Babiše, takže pokud někdo kritizuje předsednictví za to, že nebylo schopno více do něj vnášet české pohledy, tak měl se postarat v době, kdy to mohl udělat, o to, aby na tuhle stránku dal víc peněz.
Je fakt, že už v předchozím příspěvku jsme říkali, že vlastně pro to letošní předsednictví bylo vyhrazeno o skoro 1,5 miliardy korun méně než v roce 2009.
To mluvíte o cenách vlastně z roku 2009,
ano,
a z roku 2022. Kdybychom započetli inflaci, tak ta dotace na současné předsednictví je ještě mnohem menší.
Podařilo se zlepšit pověst Česka, které bylo slovy ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka v Evropě vnímáno jako jakýsi maďarský satelit na periferii Evropy?
Zase to má dvě roviny, že by bylo Česko vnímáno jako maďarský satelit na periferii Evropy, samozřejmě není to tak, je to přehnané, je to narážka na to, že Andrej Babiš má velmi blízko k Viktoru Orbánovi. Ano, to je pravda, to neprospívalo určitě české pověsti, ale že bychom byli vnímáni až takhle negativně, to samozřejmě pravda není. Na druhou stranu ale je určitě pravda, že to předsednictví zvládnuté, tak jak jsem o něm mluvil, zlepšilo pověst Česka mezi ostatními státy Unie, to nepochybně, protože Češi prostě se dokázali chovat stejně dobře, kvalitně, předvídatelně, jako kdyby měla předsednictví země, která je členem Evropské unie výrazně déle, má k dispozici mnohem více expertů na tohle téma a tak dále. Takže to, že se zlepšila česká pověst unie, je 100% pravda.
A dokáže vláda podle vás tohle ten svůj úspěch, aspoň právě podle toho množství chvály, které zaznívá, byť spíše tedy venku než doma, dostatečně dobře prezentovat českým občanům, využila třeba té příležitosti vysvětlit během svého předsednictví, jak vlastně unie funguje, jak ji můžeme jako země dění ovlivňovat?
Když se podíváme na data, která sleduje STEM, sociologický ústav STEM, tak ta ukazují, že víc než 50% Čechů neví, že Česko v Bruselu reprezentují jeho ministři nebo případně premiér. Stejně tak víc než polovina Čechů neví, že Česko ze společného evropského rozpočtu víc čerpá, než do něj platí. Takže ta míra informovanosti je tristní. Předsednictví je obvykle považováno za příležitost, jak tuhle míru povědomí občanů o tom, jak Unie funguje, zlepšit. Když se podívám na to, jak to hodnotili experti, politologové, analytici, tak ti se spíš shodovali, že se to současné vládě úplně nepodařilo. Ale to je něco, co nelze změnit za 6 měsíců. To by prostě vyžadovalo teď dlouhodobou další práci.
Tak věřme, že tu pozici, kterou se podařilo během českého předsednictví vybudovat, nějak vláda neprohospodaří, že na ní bude navazovat. Mluvili jsme o tom i s redaktorem Hospodářských novin Ondřejem Houskou. Díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.
15 hodin 18,5 minuty. Česká vláda se má zítra zabývat novým zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Jeho součástí je i nový bodový systém, který má začít platit od ledna příštího roku. Šéf rezortu Martin Kupka z ODS představil finální podobu zákona už dnes. Byl přitom i náš redaktor Luděk Hubáček, kterého teď zdravím. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Co zásadního tedy má změnit nový bodový systém?
Zásadně třeba to, že platit by měly jen 3 sazby trestných bodů, 2 za menší prohřešky, 4 za středně vážné a 6 za ty nejhorší. V tom je podle ministra dopravy Martina Kupky z ODS velká výhoda.
V případě 2 těch nejzávažnějších přestupků se ten řidič vyboduje tak jako tak, ale důležitá hodnota toho nového předpisu je větší přehlednost a větší srozumitelnost.
Zůstaneme ještě u toho vybodování. Za 2 zásadní přestupky by dál hrozilo například za jízdu v opilosti, předjíždění na zákazu nebo vjetí na železniční přejezd, když to není dovoleno. Zákaz řízení také bude moct být delší a systém zavede i pevnou výši pokut, říká Kupka.
Nejméně závažných přestupků dostává postihu do 1500 korun, ale v případě těch závažnějších přestupků je tam od 1500 korun do 2000 korun, to je v případě například jízdy bez pásů, to další pásmo je 2500 až 3500 korun za telefonování za jízdy těch nejzávažnějších přestupků až 5500 korun.
A to se zatím bavíme vlastně jenom o pokutách na místě. Ve správním řízení to může být násobně více. Například u řízení pod vlivem alkoholu může být pokuta vysoká až 75 tisíc korun.
Podle statistik ministerstva dopravy mají řidiči v Česku největší problémy s dodržováním rychlosti. Patří to mezi nejčastější prohřešky. Myslí nový bodový systém i na tohle?
Ano, je pravda, že Češi za volantem opravdu překračují dovolenou rychlost. Policisté by tak mohli například mít možnost za vysokou rychlost rovnou na místě odebrat řidičský průkaz.
A to je o 50 více mimo obec a o 40 v obci. Tato nejvyšší rychlost nebyla na místě úplně postižitelná, pak se vleklo to správní řízení. Teď tedy bude možné ten průkaz zadržet, to je jedna, myslím, ještě důležitá úprava ve prospěch bezpečnosti.
Vysvětlil dnes na schůzce s novináři šéf BESIPu Tomáš Neřold. Podobné tresty mohou uplatnit policisté například nebo četníci ve Francii. Ti ovšem mají někdy právo dokonce zabavit i auto.
Součástí nového silničního zákona je také řidičský průkaz na zkoušku. Ten má v praxi vypadat jak?
Tak má jít hlavně o preventivní opatření pro toho začínajícího řidiče. Pokud 2 roky od získání řidičského oprávnění spáchá ten 6-bodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, případně v tomto případě bude muset absolvovat 2 kurzy, doplňuje ministr dopravy Martin Kupka z ODS.
V takovém případě se ten začínající řidič musí do 3 měsíců podrobit 2 konkrétním školícím nástrojům. Tím prvním je dopravně psychologická přednáška nebo dopravně psychologický pohovor a tím druhým je školení začínajících řidičů.
A pouze na základě toho potvrzení o absolvování obou pak dostane řidič své oprávnění zpátky.
Tolik redaktor Luděk Hubáček. Já jen dodám, že ministr dopravy Martin Kupka z ODS bude k tématu hostem podvečerní publicistiky po 18. hodině. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
Teď je 15 hodin 22 minut. V Česku začal pracovat nový policejní útvar. Jmenuje se Národní centrála proti terorismu, extremismu a kyberkriminalitě. Jeho detektivové se chtějí zaměřit hlavně na ochranu kritické infrastruktury státu. Jak bude jejich práce vypadat, zjišťovala reportérka Marie Veselá.
policejní zásahová jednotka už jenom dokončuje to, co elitní kriminalisté začali. V tomto případě šlo o prodejce nelegálních zbraní. A další příklad jejich práce. Květnové masivní útoky hackerů na ředitelství silnic a dálnic. Popisuje je mluvčí ředitelství Jan Riedl.
To ochromení bylo jednak překvapivé, plošné a hlavně skutečně velmi, velmi hluboké.
Po 7 měsících se podle něj podařilo obnovit 95% všech systémů. Těmito dvěma případy se zabývali kriminalisté ze sekcí extremismu, terorismu a kyberkriminality. Tehdy to bylo ještě pod hlavičkou Národní centrály proti organizovanému zločinu. V červnu policejní prezident Martin Vondrášek oznámil, že detektivové budou od 1. ledna 2023 pracovat samostatně.
NCOZ zůstává NCOZ, dvě sekce z 5 se vyčlenují z NCOZ do samostatného útvaru.
Nový policejní úřad vede ředitel Břetislav Brejcha, přišel z protidrogové centrály. Kriminalisté by se podle něj měli zaměřit hlavně na ochranu kritické infrastruktury státu.
Nejedná se jen o ministerstva, jedná se například třeba o elektrárny nebo o nějaké klíčové strategické systémy, které ten stát vlastně provozuje.
Detektivové budou podle něj teď pracovat hlavně na případech, které řešili ještě pod hlavičkou NCOZ.
Takže práci určitě máme, je to v některých případech také o tom skenovat to prostředí, abychom byli připraveni, kdyby k něčemu došlo, mít vlastně přehled o tom, jak se vyvíjí určité různé nálady ve společnosti, zejména pokud mluvíme třeba o extremismu nebo o případném nějakém teroristickém útoku, protože těch možností je vlastně celá řada, jak vlastně zaútočit na stát nebo tu trestnou činnost spáchat v tomto ohledu.
Extremismus, terorismus a kyberkriminalita spolu podle Brejchy můžou souviset.
Problém tady v té oblasti spočívá v tom, že zpravidla budeme reaktivní. Velmi těžko se proniká do toho prostředí, zejména s ohledem na specifika těch útoků, kdy zpravidla to může být nějaký jedinec, nemusí to nutně být organizovaná skupina. V tomto případě se velmi těžko jakoby zjišťuje, že ten člověk se chystá něco takového spáchat.
Brejcha dodává, že Česko je podle něj jedna z nejbezpečnějších zemí Evropy a doufá, že to tak zůstane. Nový útvar bude menší než protimafiánská centrála, a to je podle Brejchy výhoda.
Ty menší útvary mají větší flexibilitu, možná rychlejší procesy se tam dají jakoby nastavit, takže to byl jeden z těch důvodů, proč udělat tedy menší útvar, který bude se orientovat na tyto problematiky.
Nový policejní úřad má 164 tabulkových míst. Většina kriminalistů přišla podle Brejchy do nové centrály z původního pracoviště.
Bylo to tak, že si vlastně každý mohl vybrat, jestli zůstane na NCOZ anebo přejde na nový útvar. Drtivá většina lidí přechází, protože je to otázka té problematiky, kterou dělají a tu chtějí dělat dál.
Zodpovědnost za to, aby policejní systém i s novou centrálou fungoval, nesou policejní špičky, řekl před časem ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN.
Tohle je policejní reforma, kterou vytvářelo policejní prezidium. Ono za ní nese tu věcnou odpovědnost, já logicky politickou, protože jsem tomu dal zelenou.
Načasování vzniku nové centrály kritizovali někteří politici z opozičního hnutí ANO. Obě sekce podle nich mohly zůstat pod NCOZ a pracovat tam dál. Národní centrála proti organizovanému zločinu se po rozdělení zaměřuje už jenom na organizovaný zločin, závažnou hospodářskou kriminalitu a korupci. Martin Vondrášek v létě řekl, že další dělení centrály už si neumí představit. Marie Veselá, Český rozhlas.
15 hodin 26 minut se v odpoledním plusu zaměříme na Německo, které chce skončit se spalováním uhlí nejpozději do roku 2038. Teď má ale těžbě padnout za oběť ještě jedna obec. Licerat v severním Porýní Vestfálsku ovšem brání klimatičtí aktivisté. Včera odpoledne se tam střetli s policií. Situaci sleduje Tomáš Havlín ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobrý den. Včera v Liceratu to bylo, dalo by se říct, spíš taková oťukavačka nebo předzvěst událostí, které mají přijít, protože podle soudního příkazu tato obec může být zdemolována a těžba uhlí může začít za týden. Takže včera aktivisti u svého kempu, který mají přímo na okraji té těžební jámy u Liceratu, zapálili několik balíků slámy a prken a vzduchem taky podle německých médií prolétlo několik lahví a kamenů. Nicméně policie řekla, že nemusela nějak výrazněji zasahovat a taky zablokovala příjezdové cesty. Takže do obce se ode dneška nikdo nedostane jinak než pěšky nebo na kole. Auta mají vjezd, ale i výjezd zakázaný. A jak jsem řekl, tak vyklízení a strhávání domů může začít příští týden.
Kolik aktivistů teď obec obývá? Co je to za lidi?
Někteří z nich žijí v Liceratu víc než 2 roky. Obývají několik zbývajících domů po původních obyvatelích, kteří se už ale všichni odstěhovali, nebo taky tam mají další přístřešky, některé z nich si postavili v korunách stromů. Jak se bourání obce blíží, tak počet aktivistů roste. Teď tam může být odhadem přes 100 lidí, anarchistů nebo příznivců různých ekologických skupin. Zatím nejvíc z nich vynikl jeden, který je povoláním 3D grafik.
Hier ist Martin Reis.
Tento Martin Reis se v polovině listopadu zúčastnil v Německu notoricky známé televizní soutěže Wetten Das, kterou vysílá televize ZDF s malými přestávkami už 40 let. A v dílu, jehož hostem byl i americký herec John Malkovich, dokázal za jednu minutu najít na digitální obrazovce mezi 2000 otisků prstů ten jediný, který patřil moderátorovi Tomasovi Gottschalkovi. Za to si Martin Reis vysoutěžil 50 000 eur a řekl, že celou výhru dá na záchranu literatu. Dodám, že tenhle neobyčejný výkon měl ku podivu taky negativní ohlasy. O ně se postarala televize bulvárního deníku Bild, která odvysílala v reakci na populární soutěž Reportáž a v ní se ptala, jestli je v pořádku, aby se z koncesionářských poplatků hradila výhra, která poputuje na aktivity lidí bránících energetické a těžařské společnosti RWE ve výkonu jejich vlastnických práv.
Už před 4 roky vyklízela německá policie aktivisty kvůli rozšíření těžby v Hambašského lesa při nákladném zásahu, který vstál mimochodem přes 500 000 000 korun. Tehdy zemřel mimo jiné jeden člověk. Může se to opakovat?
Pardon, mezi Licerátem a Hambašským lesem je mimo jiné geografická souvislost, obě ty místa jsou daleko, nedaleko od sebe, takže v tuto chvíli i zásah, který tam policie zřejmě bude vykonávat proti aktivistům, má stejné velení. V jeho čele má stát prezident policie v Cáchách Dirk Weinsbach. Ten mluvil s médií, řekl jim, že uvidíme, teď při tom očekávaném zásahu, který může začít už příští týden, zřejmě ošklivé obrázky, nicméně policie se podle něj bude snažit mírnit násilí a dokonce pro zadržené aktivisty přijímá nachystané veganské pomazánky na celách předběžného zadržení. Aktivisti, podle kterých má hnědé uhlí zůstat pod zemí, se nechtějí vzdát, nechtějí odejít vlastně bez odporu a do Liceratu proto svolali na příští týden velkou demonstraci. Tu ale na rozdíl od těch zmíněných protestů v Hambašském lese před 4 roky zatím nepodpořila strana zelených, která je momentálně v severním Porýní a Vestfálsku ve vládě a vlastně i to rozšíření těžby považuje za nutné nebo ho ospravedlňuje. A dodám ještě, že policejní prezident Weinsbach dodal, že očekává mírnější průběh vyklízení ve srovnání s těmi protesty v Hambašském lese. Ty letošní protesty jsou podle něj víc občanské, zatímco ty před 4 lety byly radikálnější.
Tolik Tomáš Havlín ze zahraniční redakce, který situaci sleduje. Díky a naslyšenou.
Děkuji.
15 hodin 30 minut. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Státní dluh ke konci roku vzrostl na 2 biliony a 895 miliard korun. O rok dříve to bylo o 429 miliard korun míň, informovalo o tom ministerstvo financí. Na každého Čecha tak průměrně připadá 275 tisíc korun. Na financování státního dluhu bude letos ministerstvo financí potřebovat 649 miliard korun. Většinu peněz chce ministerstvo získat emisí korunových střednědobých a dlouhodobých deficitů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve svém novoročním projevu varoval před další vlnou ruských dronových útoků. Moskva se podle něj snaží pomocí iránských bezpilotních strojů Ukrajinu vyčerpat a demoralizovat. Ruské drony míří na energetickou infrastrukturu Kyjeva a dalších měst. Způsobují pak výpadky elektrického proudu. Podle Zelenského se Ukrajině daří drony sestřelovat. Od začátku nového roku podle něj ozbrojené síly zneškodnily už více než 80 strojů. Soud začne případ obžalovaného exposlance Dominika Feriho projednávat 14. února. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdil předseda obvodního soudu pro Prahu 3 Radek Mařík. Feri je obžalovaný ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění. Bývalému členovi TOP 09 hrozí až 10 let vězení, protože je stíhán i kvůli znásilnění nezletilé dívky. Soud chce v jednání pokračovat i 16. února. Feri už dříve řekl, že je připraven prokázat svou nevinu. Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Jordánsko odsoudili dnešní návštěvu Chrámové hory izraelským ministrem národní bezpečnosti. Pravicový politik Itamar Ben-Gvir se dnes prošel po památkovém komplexu spolu s ochrankou. Zástupci Palestiny návštěvu označují za bezprecedentní provokaci, která může vést k eskalaci násilí. Egypt varoval, že politikovo jednání může mít negativní dopad na bezpečnost a budoucnost mírového procesu. Rozhodnutí nového ministra národní bezpečnosti kritizují i zástupci izraelské opozice, včetně bývalého premiéra Jaira Lapida. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem jeďte opatrně těsně za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 29. kilometru se srazila dvě osobní auta v levém jízdním pruhu. Kolem havarovaných aut se pohybují lidé. Před nehodou budete prudce brzdit do krátké kolony. Na dálnici D52 z Brna na Pohořelice vjedete do 4-kilometrové kolony za brněnským Tescem. Řidiči si prohlížejí ohořelé auto před sjezdem na Rajhrad na 9. kilometru. V koloně se zdržíte až půl hodiny. A další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekejte zpočátku polojasno nebo skoro jasno a místy nízkou oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů na severovýchodě Čech a na Moravě naměří místy kolem 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy a pokračujeme odpoledním plusem.
Pokračujeme 4 minuty po půl čtvrté po zprávách Martina Matějky. Dnes je 3. ledna, takže 13. leden, tedy první kolo prezidentských voleb se kvapem blíží. V rozhodování vám může pomoci náš nový 5-dílný seriál, ve kterém se všech kandidátů na prezidenta ptáme na zásadní témata. Dnes se v něm zaměříme na zahraniční politiku. V Česku ukončilo loni v listopadu své podnikání přes 11 000 živnostníků. Je to přibližně 3x více, než je v tomto měsíci v posledních letech běžné. Na co čísla poukazují? A hlídají, abychom nenarazili. Takto se dá velmi stručně definovat funkce majáků, které desítky let stojí u moře i na těch nejodlehlejších koutech světa a hlídají cestu. Vyšla o nich kniha s názvem Atlas majáků na konci světa a my vám ji představíme krátce před celou v pravidelné rubrice Kniha Dne Plus. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Renata Kropáčková.
Odpolední plus.
Loni v listopadu ukončilo své podnikání v České republice přes 11 000 živnostníků, což je přibližně 3x více, než je v tomto měsíci v posledních letech běžné. Vyplývá to z analýzy dat, kterou provedla společnost CRIF, Czech Credit Bureau. Nejčastěji lidé rušili živnost v odvětví obchodu. Celkově začalo v Česku od začátku loňského roku do konce listopadu podnikat 72 300 živnostníků, tedy zhruba o 17% více než ve stejném období roku 2021. Další si řekneme s analytičkou společnosti CRIF Věrou Kameníčkovou, kterou vítám v odpoledním plusu. Dobrý den.
Dobrý den.
Co podle vás ukazují ta loňská listopadová čísla a počty zrušených živností?
No, výrazný růst počtu živnostníků, kteří činnost ukončili, začal loni v září a v listopadu se ještě zrychlil. Zároveň s tím se zvýšil i počet těch, kteří svou živnost v těchto dvou měsících přerušili. Zajímavé je, že další dobu to vypadalo, že nejen údaje o vznicích a zánicích živnostníků a o počtu jejich bankrotu či nespolehlivých úvěrech vůbec neodpovídá nepříznivým ekonomickým podmínkám pro podnikání v uplynulých 3 letech a také vlastně počet nebo růst počtu zaniklých živnostníků prvním špatným ukazatelem, který byl již dlouho očekáván. A je to dáno pravděpodobně tím, že živnostenské podnikání je rizikové, protože živnostníci ručí za podnikání celým svým majetkem a ukončení činnosti je tak ochrání před mnohem větší pohromou, než kdyby to dotáhli až do konce.
To znamená...
A je to ještě jeden aspekt, že zhruba 40% živnostníků má podnikání jako vedlejší činnost vedle svého zaměstnaneckého poměru.
To znamená, pardon, že se vám skočila do řeči, že by tahle ta čísla, která vlastně ten zvyšující se počet živnostníků, kteří ukončili své podnikání, sledujete už od září, že by to mohl být dozvuk těch posledních 3 let, když to bylo vlastně během doby covidové očekávané?
No, to je otázka, protože podíváme-li se na celkové údaje za 11 měsíců loňského roku, tak zjistíme, že na 10 zaniklých živnostníků nebo živnostníků, kteří ukončili svoji činnost, připadá 12 těch, kteří se svojí činností začali. Což vypadá jako obrovský sestup, protože a rok dříve, v roce 2021, to bylo 16 nových na 10 zaniklých. Ale podíváme se hlouběji do minulosti, tak v roce 2017 byl ten poměr úplně stejný jako loni, takže až tak výjimečná situace to není.
A nejčastěji ukončovali své podnikání lidé v odvětví obchodu. Proč zrovna tam, ve kterých dalších oborech nejčastěji ještě rušili živnost?
Tak v odvětví obchodu byl pokles počtu živnostníků loni nejrychlejší, protože na 10 zaniklých připadly pouze 3 noví, což je docela velký pokles. A dalšími oblastmi, ve kterých se počet živnostníků v loňském roce snížil, jsou ubytování a stravování, dále nakládání s nemovitostmi a také výroba a rozvod elektřiny a plynu. Jsou to tedy oblasti, které byly postiženy jak stoupajícími náklady, tak klesající poptávkou, teda s výjimkou rozvodu elektřiny a plynu nejvíce.
Co dalšího ještě analýza ukázala, co se z ní dá vyčíst o stavu podnikání v Česku?
No, podíváme se z hlediska krajů, tak počet živnostníků se v loňském roce snížil pouze v jednom kraji, a to Libereckém, ale zase značně, protože na 5 nových připadlo pouze 10 zaniklých. Ve dvou dalších krajích, Moravskoslezském a Olomouckém, se jejich počet nezměnil.
No a co se dá očekávat od toho právě začínajícího roku 2023, co přinese živnostníkům letošní rok?
No, to se těžko předvídá. Segment živnostníků se od ostatních, jako jsou firmy, obyvatelstva či obce, liší v jednom aspektu, a to, že objem jejich bankovních vkladů se loni mírně snížil a klesl i objem jejich úvěrů. Ale stále platí, že objem jejich úspor je zhruba 2,5násobkem objemu jejich úvěrů, takže mají docela velký polštář. Nejsou na tom špatně, ani pokud jde o počet bankrotů, který celý loňský rok vykazoval nižší hodnoty než v roce předtím, a rovněž nevýkonné úvěry byly na nižší úrovni v roce 2022 než v roce 2021. A co lze očekávat dál? No tak poptávka obyvatel po službách a zboží bude letos nižší. Lidé budou omezovat především zbytné výdaje, ale jejich úspory jsou rovněž na poměrně vysoké úrovni. A díky nízké nezaměstnanosti porostou mzdy, i když je nenominálně, nikoli reálně. Inflace bude letos nižší než loni, a to spolu se skutečností, že ceny energií budou v důsledku nastavených stropů známé, vytvoří předvídatelnější prostředí pro podnikání, než jaké bylo loni. Takže lze očekávat, že segment živnostenského podnikání to nezhorší až tak moc.
Poznamenává analytička společnosti KRIF Věra Kameníčková. Děkuji vám. Naslyšenou.
Naschledanou.
A my navážeme s členkou představenstva a generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků Evou Svobodovou. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy hodnotíte loňský rok 2022? Jaký byl pro živnostníky?
Tak pokud bych to řekla slovy Václava Havla, mezi podnikateli obecně je to blbá nálada. V podstatě podnikatele, ať už jsou to živnostníci nebo menší firmy, tak se nachází v období krize. To už jsme tady vlastně zmínili v té předchozí reportáži. Podnikatelé si stěžují především na pokles poptávky, růst nákladů, změny situace na trhu, nutnost změnit cenovou politiku. Samozřejmě se objevují pozdní platby, nedopětné pohledávky, takže část živnostníků uvažuje o tom, že své podnikání uzavře, nebo už tak učinilo.
Dobře, ale podle těch údajů zase to tak špatně nevyznívá, jak to možná popisujete, protože vlastně sice skončilo přes 11 000 živnostníků, aspoň tedy v listopadu loňského roku, ale zase nově začalo podnikat 72 000 živnostníků. Jak jsme slyšeli od analytičky společnosti KRIF, tak stále tady vlastně více, i když už o něco méně, ale stále více vzniká živnostníků na ten počet, než kolik ukončuje své podnikání.
Zásadní informace je, jak dlouho podnikali ti, kteří ukončili své podnikání. Většinou to šlo o podnikatele, kteří podnikali řadu let, ale vzhledem k té situaci, kterou měli za sebou, kdy samozřejmě záleží na oboru, ale mohli to být třeba podnikatele v gastronomii nebo právě v obchodě, nebo čistíren, různé drobné služby, tam byly vyčerpáni těmi covidovými lety, pak řada z nich třeba, kteří se zaměřovali na výrobu, tak se potýkali v loňském roce s nedostatkem materiálu, s obrovskými nárůsty cen materiálů, pak s energetickou krizí, vysokou inflací, vysokými úvěry, úroky z úvěru a hlavně nepředvídatelností situace s cenami energií, kde nemohli dávat vlastně kalkulace svým zákazníkům na delší dobu, třeba než týden. Víme to třeba od řemeslníků, že to byl docela problém dávat cenové nabídky svým klientům, takže jde o to, že každý samozřejmě může začít podnikat, ale otázkou je, jak dlouho vydrží podnikat. To znamená, ti noví, kteří vznikli a jejich více, tak ta úmrtnost těch podnikatelů je poměrně vysoká.
Ano. Která odvětví jsou tedy podle vás nejvíce ohrožená, co se týče právě ukončování podnikání? Mluvili jsme o té gastronomii tam především.
Ano, tak gastronomie je tím nejvíce postižená, tam se vlastně propsala ta situace v covidových letech, kdy gastronomové měli své provozy zavřeny a jejich personál vlastně se hledal novou práci a našel si ji v jiných oborech a nechce se vracet zpět do gastronomie, což je práce i třeba po nocích, o víkendech, na směny, takže tam je velký problém s naplněním vlastně personálu a navíc do toho zasáhl také nový fenomén, který se také vyvinul v době covidu, a to je rozvážka jídel, kdy vlastně gastronomům dává velmi minimální ekonomický smysl tato služba, protože 30% provize za dovážku je pro tu gastronomii opravdu téměř neekonomická, takže tam je velký problém. Jak jste zmiňovali, i týká se to služeb, zejména na venkově, kde ten pokles je velký, týká se to uzavírání menších obchodů, hospod, cukráren, dokonce krejčovství nebo třeba i truhlářství. S vážní skupinou jsou, a tím bych to uzavřela, asi třeba stánkaři, kteří vlastně už nepoptávají více míst, třeba jenom jedno místo na stánek, chtějí prodat zásoby z minulých let, kdy nemohli vlastně provozovat své podnikání, takže tam je to velmi znát.
A ještě jenom ve stručnosti z vašeho pohledu, co lze očekávat od toho letošního roku?
Tak jak řekla moje předřečnice, je to velmi těžké odhadnout. Podnikatelé se skutečně cítí tak trošku ztracení, že ta podpora ze státu není tak velká. Co se týká podnikatelů jako OSVČ, osob samostatně výdělečně činných, tak ty čeká, nebo už od 1. ledna mají zavedené povinně datové schránky. To také mohl být důvod, proč v listopadu řada podnikatelů, kteří měli třeba přerušenou živnost, tak tu živnost ukončili, protože ne všichni jsou s tím srozuměni, že budou muset vlastně mít povinnou datovou schránku.
Ale takže pardon, zase na druhou stranu byla zrušena EET.
EET s tím nesouvisí a datová schránka je samozřejmě krok k digitalizaci, my to podporujeme, ale třeba seniorní podnikatelé nebo ti, kteří si příliš nerozumí s IT, tak mají vůči tomu výhrady, ale může to být také právě důvod k tomu, aby ukončili své podnikání.
Říká generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
15 hodin, téměř 46 minut, stále posloucháte Odpolední plus. Má Česko dál podporovat Ukrajinu vojenským vybavením a je Čína hrozba nebo obchodní partner? Na to jsme se ptali všech 9 kandidátů na prezidenta. Český rozhlas a server i rozhlas oslovili uchazeče o post hlavy státu s 10 klíčovými dotazy a od pondělí do pátku vám postupně přinášíme jejich odpovědi. Jak už je z úvodu patrné, tak dnešek věnujeme zahraniční politice. Další podrobnosti už má redaktorka Eva Mikulka-Šilepová, která je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak by tedy podle kandidátů na prezidenta měla vypadat vojenská pomoc Ukrajině v dalších měsících?
Větší část kandidátů se shoduje, že pomoc Ukrajině, tedy posílání zbraní nebo výcvik vojáků, musí dál pokračovat. Jedním z nich je například Marek Hilšer.
Podporuje jak dodávky zbraní Ukrajině, tak výcvik ukrajinských vojáků na našem území. S nastupující zimou roste také význam pomoci civilnímu obyvatelstvu. Sám jsem v říjnu jel na východ Ukrajiny do Mykolajivu, abych se podílel na humanitární pomoci a podpořil místní obyvatele.
Třeba Petr Pavel ještě dodává, že podpora Ukrajiny je důležitá, protože v případě, že by v konfliktu zvítězilo Rusko, znamenalo by to pro nás a celý západní svět bezpečnostní riziko. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima by postup koordinovali se spojenci či se zeměmi Evropské unie a NATO. Josef Středula by jako prezident nejprve zjišťoval informace.
Seznámil bych se nejen s tím, co slyšíme v médiích, ale podrobněji s tím, jakým způsobem je pomoc financována, jak se na tom podílejí jednotlivé země. Na základě toho bych se jako vrchní velitel dohodl s vládou a generálním štábem a případně se spojenci, jak bude vypadat další postup.
Proti vojenské pomoci Ukrajině je kandidát hnutí SPD Jaroslav Bašta.
Teď by měli nastoupit diplomati a mělo by se začít jednat o míru. Špatný mír je lepší než válka.
Druhým dnešním tématem je Čína. Považují ji prezidentští kandidáti za hrozbu nebo spíš za obchodní příležitost?
Za jednoznačnou hrozbu, bezpečnostní hrozbu považuje Čínu Josef Středula. Pavel Fischer a Petr Pavel se shodnou na tom též s dodatkem, že při obchodování s Čínou musíme být obezřetní. Podle Danuše Nerudové nesmíme Čínu podcenit tak, jak se nám to stalo s Ruskem.
Jako hlava státu bych se snažila působit na Německo a přesvědčovala bych ho, aby upustilo od své realpolitik ve vztahu k Číně, abychom neudělali stejnou chybu jako ve vztahu k Rusku.
Podle Andreje Babiše se musíme k Číně chovat stejně jako další členové Evropské unie a dodal, že je třeba usilovat o větší vývoz do zahraničí. Jaroslav Bašta odpověděl, že Čína je takzvaná dílna světa s maximem obchodních příležitostí. Tomáš Zima čelil jako bývalý rektor Univerzity Karlovy kritice kvůli údajně spornému financování česko-čínských konferencí a také kvůli smlouvě s firmou Home Credit, která má silné zastoupení i v Číně, a v naší anketě odpověděl, že Čína je výzvou odolnosti demokratických zemí. Kompletní odpovědi všech zájemců funkci hlavy státu najdete na našem serveru irozhlas.cz. Zítra se zaměříme na jejich názory na pravomoci prezidenta.
Přednese je opět Eva Mikulka Šelepová. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.
Teď je 15 hodin 49,5 minuty. Od rozdělení Československa uplynulo 30 let. Desítky tisíc Slováků ovšem dál žijí a pracují v Česku, často ve zdravotnictví. Některé nemocnice, hlavně na Moravě, se bez pomoci slovenských zdravotníků ani neobejdou. Podíl slovenských lékařů je velmi výrazný, například ve Zlíně. Třetinu lékařů a lékařek tvoří právě Slováci. Je mezi nimi i mladý lékař Lukáš Kamenišťák ze Žiliny.
Sme tu braní v podstate úplne rovnocene, čo je skvelé, myslím, že by to tak aj malo byť. Nebojím sa hovoriť po slovensky, aj keď sa priznám, že niekedy na pacientov prepnem do češtiny, čo nebýva vždy úspešné s mojím ř.
Svieřuje sa s úsmievem 26-letý lékař Lukáš Kamenišťák. Jeho specializací je urologie, zlínská nemocnice se stala jeho prvním pracovištěm.
Ako medic som si rozhliadal, ktoré pracoviska by pre mňa boli vhodné, ktoré sa mi páčia. A priznám sa, že keď som prišiel sem na urológiu do zlínskej nemocnice, tak som si hneď povedal, že by to asi bolo to, čo by som chcel. Neklamem, ak poviem, že som hneď v prvý týždeň v stáže sa pýtal pana primára, či by potenciálne mal pre mňa miesto.
Mladý lékař pochází ze slovenské Žiliny. Život v Česku si vyskúšal už pri studiu.
Študoval som v Olomouci na lekárskej fakulte. Chcel som teda ísť do Českej republiky už ako študent. Mal som pocit, že to bude pre mňa lepšie, aj čo sa týka nejakých tých študijného potenciálu alebo toho potenciálu, ktorý mi tá škola ponúkne. Preto som v podstate ani neuvažoval nad Slovenskou republikou akorát možnosťou, že by som študoval tam.
Navíc si lékař Lukáš Kamenišťák v české nemocnici vydělá víc peněz než doma na Slovensku.
Teraz sice na Slovensku boli nejaké protesty, boli tam štrajky, aby sa to vyrovnalo. Tam bolo problém hlavne pri sestrách, ktoré mali tie podmienky oveľa lepšie v Českej republike, ale to platilo aj u doktorov. Ten plat nie je všetko. Je tam aj to zázemie, je tam aj to, ako tá nemocnica má nastavený management, ako sa to oddelenie chce posúvať.
Skúsenosti s prací a studiem v Česku nejdříve sbírali Lukášovi dva starší bratři. Mladý lékař se nakonec usadil přímo ve Zlíně, kde žije také s přítelkyní.
Žijem tu v regióne, som tu aj s priateľkou v Zlíne. Som spokojný, že som tu. Myslím si, že Zlín je pekné mesto. Spočiatku ma, priznám sa trochu, neviem, či to môžem nazvať, otravovalo to, že všetko tu je Tomáše Bati. Tipná vzúka, ktorú som mal, že som vlastne býval na tříde Tomáše Bati, chodil do nemocnice Tomáše Bati okolo Baťových domkov, takže som si na to trochu zvykal, že som to slovo používal 45 krát za deň. týden, ale jsem si zvykl.
Život na Slovensku je pro mladého lékaře i častým tématem při konverzaci s pacienty.
Je pravda, že občas se pacienti spýtají, sa prirodzene najčastejšia taká téma sú hory, takže sa spýtajú na nejaké výšlapy, ako boli v Tatrách a podobne, a spýtajú sa, odkiaľ som a že boli tam v tom a tom meste, čo ja viem, na dovolenke. Každopádne áno, je to také akože príjemné zvláštnenie, si myslím niekedy.
Lukáš Kamenišťák je jedním z více než stovky lékařů a lékařek, kteří pracují v nemocnici ve Zlíně. To je zhruba třetina všech zaměstnaných lékařů. Desítky zdravotníků ze Slovenska pomáhají zaplnit volná místa také v zařízení v Uherském Hradišti, říká mluvčí Lucie Sedláčková.
V současné době je v Uherskohradišťské nemocnici zaměstnáno téměř 60 slovenských pracovníků. Více než polovina z nich zde působí na pozicích lékařů. I v novém roce plánujeme navázat spolupráci s absolventy slovenských univerzit a posílit tak personální situaci v naší nemocnici.
Desítky zdravotníků ze Slovenska zaměstnávají také nemocnice ve Vsetíně a v Kroměříži. Veronika Žeravová, Český rozhlas.
Teď je 15 hodin 53 minut. Hlídají, abychom nenarazili. Takto se dá velmi stručně definovat funkce majáků, které desítky let stojí u moře i na těch nejodlehlejších koutech světa a hlídají cestu. Vyšla o nich kniha s názvem Atlas majáků na konci světa. Jejich autorem je Španěl González Macías a v českém překladu vychází kniha u nakladatelství 65. pole. Jeho zástupcem je Tomáš Brandejs, kterého teď vítám ve studiu Odpoledního plusu. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten název knihy odkazuje na knihu Žila Verna Maják na konci světa a kniha také začíná jeho citátem. Ale Španěl Macías, který ji napsal, tak v úvodu sám přiznává, že vlastně je suchozemec, že většinu času žije ve vnitrozemí. Tak jaký vztah má autor publikace tak zvláštní a důležité stavbě, jako je maják na moři?
Autor v předmluvě knihy píše, že skutečně není žádný odborník na majáky. Dokonce tam vtipně upozorňuje čtenáře, že se za následujícími stránkami skrývá tak trochu podvodník, ale nicméně já myslím, že vlastně jako Španěl má k tomu moři mnohem blíž než my, nepochybně, takže udělal takovou knihu, v kterou vzdal hold starým majákům, které ho fascinovaly už jenom tím, jak vypadají. A začal se zajímat o jejich historii, různé souvislosti a vlastně ta jeho kniha nakonec dostala i ocenění ve Španělsku.
Kniha obsahuje 34 příběhů majáků, jsou k ní i krásné ilustrace těch staveb a také mapy, kde se nacházejí ty majáky. Autor González Macías vlastně stojí za vším tím, i ilustracemi je autorem. Jak vy sám jste se k té knižce dostal, jak jste se od ní dozvěděl?
Já vlastně dlouhodobě sleduju zajímavé knihy se zeměpisnou tématikou. Vlastně vydáváme v nakladatelství 65. pole v edici Za obzor, takže když jsem viděl tuto novinku, když jsem ji zaznamenal, tak mě hned oslovila. A myslím, že nejenom mě, vlastně ta kniha má už několik překladů. A české vydání vlastně je po dvou měsících téměř rozebráno, takže je vidět, že i u nás chystáme dotisk, že i u nás je dostatek romantiků, cestovatelů.
Takže to není ale jaksi čistě zeměpisná kniha jako učebnice, že by měla jenom sloužit, že má i takový nějaký přesah ten literární.
Není to učebnice, je to takový, řekl bych, literární atlas, mezižánrová kniha, která do nás nehustí nějaké informace, ale nabízí krátké příběhy, kresby majáků, které můžeme obdivovat z pohodlí domova, se přenést na vzdálená místa a probudí v nás fantazii. Ve mně třeba mě to hecuje vypravit se na moře a podobně.
No, tam jsou zmíněny tedy 34 majáků, přitom na světě jich jsou stovky, tak podle čeho autor ty majáky do své publikace vybíral?
Já myslím, že vybíral ze zajímavou historií, architekturou majáky. V některých případech třeba na jednom místě stálo několik majáků v historii po sobě. Například Edistonský maják, ten je vlastně u Anglie, 20 kilometrů od pobřeží, tak tam už v 17. století stál nějaký dřevěný maják nejprve, jo, ten zničila bouře, potom tam byl další maják, ten schořel a vlastně je to taková dlouhá historie, kdy ty příběhy jsou vlastně velice zajímavé, například třeba dánský maják Ryberg Knude, ten zase vlastně málem zavál písek, jo, tam byla písečná duna, která postupně ten maják už jenom koukala, vlastně věžička malá, a pak zase se rozšiřovalo moře, takže nakonec se rozhodli Dánové, že ten maják posunou, jo, tak dohodali na koleje a 70 metrů ho posunuli směrem do vnitrozemí.
Tak to je takový nejkurioznější příklad nebo příběh majáků, nebo jaký byste ještě zmínil z téhleté knížky Maják na konci světa?
Tak mě tam zaujal příběh, ještě jeden, ten je opravdu pikantní možná. To byl příběh majáku na útesech Smalls, to je u Walesu, asi maják odloučený 30 kilometrů západně od pobřeží. A před 200 lety tam byly dva strážci majáků, mezi kterými docházelo ke konfliktům. Z pobřeží vlastně viděli, že se tam vyvěsila vlajka signalizující nebezpečí nebo zachraňte nás, ale byla dlouhotrvající bouře, která trvala několik týdnů a mezi tím jeden z těch strážců tam za nevyjasněných okolností zemřel. Ten druhý mu udělal nějakou improvizovanou rakev, tam prostě zbouchal a bydlel vlastně s tou rakví v jedné místnosti. Ta rakev po pár dnech samozřejmě začala zapáchat a mrtvola se začala rozkládat, tak ten druhý strážce vymyslel, že ji spustí někam tam z toho majáku, přivázal to jakými lany, provazy a tím, jak to dával ven, tak se to nějak otevřela, ta rakev se otevřela a začala tam viset takhle mrtvola na půl z té rakve. A vlastně ještě dost dlouho trvalo, než ho zachránili, než pro něj přijeli, takže nakonec prostě byl nějakým úplně šíleným psychickým stavu a údajně se k tomu majáku už do konce života nepřiblížil.
To věřím tedy, to je dost bizarní. Příběhy majáků v té knížce jsou řazeny abecedně, takže to začíná příběhem adžiholského majáku, který leží poblíž vesnice Rybalče v Chersonské oblasti na Ukrajině, kde teď probíhají tedy střety nebo ruská agrese. Zajímal jste se třeba, jestli tenhle ten maják vůbec ještě existuje?
Ten maják existuje. Jak jste řekla, je to v oblasti současných bojů. Vlastně má ten maják zajímavou ocelovou konstrukci. Trochu to připomíná Eiffelovu věž a patří vlastně k nejvyšším majákům vůbec. Měří 64 metrů. Takže ten pořád existuje.
Tak k napsání dobrodružného románu Maják na konci světa Žila Verna inspiroval malý maják v Patagonii. O jakém nejmenším majáku tahle ta kniha Atlas majáků na konci světa pojednává?
Některé ty majáky vypadají vlastně jako dům, který stojí na skále. To je například případ majáku na Lime Rock, ten je u Newportu ve Spojených státech. Tak ten je vysoký jenom 4 metry, myslím, protože není daleko od pobřeží, není důvod stavět vysoký maják. No.
Tak to jsme představili aspoň některé z těch majáků, které se objevují v Atlase majáku na konci světa. Jehož autorem je Španěl González Macías, který jsme si představili s Tomášem Brandenisem z nakladatelství 65. pole. Děkuju vám, naslyšenou.
Díky za pozvání.
Radioservis přináší audioknihu Vražda pro štěstí.
Franta Procházka je po smrti. Někdo ho zavraždil v redakci.
Pátrání po vrahovi šéfredaktora svérázného literárního časopisu v detektivce Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany.
Pane bože.
Martin Price čte další případ detektivní kanceláře Ostrozrak. Vražda pro štěstí. Na CD MP3 v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Státní dluh vzrostl na každého Čecha, teď průměrně připadá 275 tisíc korun. Česko musí podle premiéra Fialy využít respekt získaný úspěšným předsednictvím. A o odškodné kvůli následkům po očkování proti COVID-19 loni požádalo zhruba 70 lidí. Zprávy a Martin Matějka. Státní dluh ke konci roku vzrostl na 2 biliony a 895 miliard korun. O rok dříve to bylo o 429 miliard korun míň, informovalo o tom ministerstvo financí. Na každého Čecha tak průměrně připadá 275 tisíc korun. Na financování státního dluhu bude letos ministerstvo financí potřebovat 649 miliard korun. Většinu peněz chce ministerstvo získat emisí korunových, střednědobých a dlouhodobých dluhopisů. Česká republika si předsednictvím v Radě Evropské unie získala podle Petra Fialy z ODS respekt zbytku Evropy. Premiér to řekl při hodnocení uplynulých 6 měsíců, kdy Česko řídilo jednání rad ministrů a organizovalo politická vyjednávání na evropské úrovni. Tento respekt teď Česko podle Fialy musí dál využít.
Ten nejpodstatnější výsledek je úplně jiná pozice České republiky, kterou teď máme a se kterou se musíme pouštět do dalších vyjednávání.
Prohlásil Fiala a připomněl, že Česku se mimo jiné povedlo udržet jednotu 27 v podpoře Ukrajiny. Podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka z hnutí STAN bylo i pro další státy české předsednictví překvapivým úspěchem.
Je zřejmé, že Česká republika požívala pověsti maďarského satelitu na periferii Evropy. Nám se podařilo během toho půl roku to výrazně posunout.
Země Evropské unie se za českého předsednictví dohodly například na finanční podpoře Ukrajiny nebo na společných nákupech plynu. Podle opozice ale kabinet předsednictví nevyužil dostatečně. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
Lékaři loni